Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Katrin Ashton dhe Hashim Faqe sot në Bruxelles diskutuan për dialogun Prishtinë-Beograd. Një ditë pas aksionit të qeverisë në pjesën veriore të Kosovës, ka mendime të ndryshme për të arriturat e aksionit. Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve në Kosovë kanë reaguar ashpër kundër projekt ligjit që parashë rritjen e rrogave të anëtarëve të qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin. Në Maltëzi, zjarri ka shkatëruar një kamp të refugjatëve rom nga Kosova. Ban Ki-moon në Shkup tha se do të angazhohet për arritjen e zgjidhjes së kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë. Në Shtetet e Bashkuara duket se ka rënë entuziazmi të rinjve para zgjedhjeve presidenciale në nëntor të këtij viti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel kanë shqyrtuar domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet të Prishtinës e Beogradit. Më tutje, siç ka njoftuar zëdhënësja Maja Kociančić, zonja Ashton ka theksuar se këto bisedime duhet të ripërtrihen sa më parë që të jetë mundshme, atëherë kur në Beograd të filloj punën qeveria e re. Sipas së saj, Ashton ka theksuar rëndësinë që të dy palët në tërësi të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog. Catherine Ashton ka shfaqur kënaqësi për ripërtritjen e mandatit të misionit EULEX dhe ka theksuar se ky mision është pjesë përbërëse e rëndësishme e angazhimit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Zëdhënësja Kociančić tha se takimi Ashton Hashim Thaçi në Bruksel është bërë në kuadër të shkëmbimit të rregullt të mendimeve për përparimin e Kosovës dhe realizimin e programit evropian të Kosovës. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi kanë lërsuar se përparimi në këtë vit ishte shumë i rëndësishëm dhe janë marrë veshët që të vazhdojnë për së afërti bashkëpunimin në shtytjen e mëtejshme të perspektives evropiane për Kosovën. Pas takimit, Ashton dhe Thaçi nuk kanë dhënë deklarata para gazetarve. Raportet nga Mali Zi thonë se më tepër se 800 rombë nga Kosova kanë mbetur pas tre mbi kokë pasi zjarje ka shkatruar kampin e tyre në një lagje të kryeqytetit Podgorica. Askush nuk ka pësuar lëndime nga zjarri, që e përfshiu kampin sot herët në mëngjes. Zyrtarët e thanë se nuk dihet shkaku i shpërthimit të flakës. Zyrtari për situata emergjente në Maltëzi, Radomir Shqepanovic, tha se era e fortë e ka ndihmuar për hapjen e shpejt të zjarrit në përkamp. Në Maltëzi jetojnë afro 12,000 refugjat rom, pasi ishin larguar nga shtëpitë e tyre për shkak të luftrave dhe konflikteve në ish Jugosllavi në vitet e 90-ta. Mira forcat të qeverisë së Sirisë të mbështetura nga helikopterët raportohet se sot kanë avancuar ndaj forcave kryengritëse në qytetin e dytë më të madh në Siri, Aleppo. Një herësh zyrtarët e Turqisë kanë shpallur se vendkalimet kufitare me Sirin janë mbyllur për kamion për shkak të dhunës së intensifikuar. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njerëzit me Selin Londer, një organizatë të pro-opozitës në Siri, tha se në Aleppo gjatë natës dhe sot në mëngjes kishin shpërthyer luftimet. Aktivistët thanë po ashtu se sot forcat e Sirisë kanë shtënë me artilleri dhe me predha në një lagje të Damaskut, duke i detyruar qindra familje që të largohen. Prej zhvillimeve të tjera për Sirinë veçojmë edhe informacionin se zëvendës ministri jashtëm rus ka thënë se Moska ka marrë siguri të forta nga regjimi i Sirisë se arsenali armatimit kimik është i sigurt. Shefi misioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara Hervé Ladsouz ka njoftuar sot se gjysma misionit vëzhgues në Siri po kthehen në shtetet e tyre. Zëdhënësja e paqëruajtësve Josephine Guerrero ka qartësuar se derisa në mision do të mbeten 150 prej 300 vëzhguesve në terren, OKB-ja nuk mund ta konfirmojë numrin e saktë atyre që po dërgohen në shtëpi, pasi numri i vëzhguesve në Siri ndryshon prej ditës në ditë. Monitoruesit e OKB-s i kanë kufizuar disa nga aktivitetet e tyre prej 15 qershorit për shkak të përshkallëzimit të dhunës në Siri, pasi armpushimi i dobët që ata është të dashur ta monitorojnë ishte shkatëruar brenda disa ditëve. Para pak ditësh Këshilli i Sigurimit i OKB-s e zgjati mandatin e këtij misioni edhe për 30 ditë, ndërsa Shtetet e Bashkuara thanë qartas se ky ishte vazhdimi i fundit i këtij misioni. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë ka njoftuar se ka urdhëruar fluturimin e një aeroplani luftarak mbi Londër për ta ndërprerë fluturimin e një aeroplani komercial misterioz i cili fluturonte brenda hapësirës së ndaluar ajrore. Interceptimi u bë në çastin kur nuk ishte komunikim të aeroplanit me shërbimin e kontrollit të trafikut ajror dhe nuk mund të bëj identifikimi menjëhershëm i aeroplanit. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha se incidenti përfundoi kur u vendos komunikimi, ndërsa aeroplani komercial u identifikua si jo i dëmshëm. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit, në Kosovë ka mendime të ndryshme lidhur me të arriturat e aksionit të qeverisë së Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar në pjesën veriore. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se më 25 korrik 2011 ka filluar goditja përfundimtare kundër korrupsionit, krimit të organizuar, strukturave të Ministrisë së Brendshme serbe. Nga ana tjetër, lideri lëvizjes vetëvendosje në opozitë Albin Kurti sot e ka kritikuar qeverinë Thaçi, duke thënë se sa ditë që kjo qeveri qëndron në pushtet, qytetarët e Kosovës humbin pjesë të pavarësisë së shtetit. Prokurori hetues për rastin e vrasjes së policisë të Kosovës Enver Zymberi thotë se ka probleme në hetime për shkak se lëvizja e lirë në veri është vështirësuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vlerëson se vendimi për dërgimin e forcave të sigurisë në veri ka qenë vendimtar që të lëvizë gjithë diplomacia botërore për normalizimin e gjendjes në veri.
Atje për 12 vite të tëra ishte toleruar korrupsioni, krimi organizuar, kontrabanda, strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, inteligjencës së Serbisë. Me 25 korrik të vitit të kaluar ka ndodhur fillimi i goditjes përfundimtare të prezencës së tyre. Natyrisht ka mbetur për të bërë edhe më tepër dhe sot Kosova në angazhimet e veta për lëvizje të lirë, për rend dhe ligj, për demokraci dhe investime socioekonomike e ka mbështetjen e plotë të gjithë botës demokratike.
Por lëvizja vetëvendosje konsideron se edhe një vit pas ndërhyrjes së forcave speciale të policisë në veriun e Kosovës, gjendja nuk ka ndryshuar. Për më tepër, ky subjekt politik konsideron se qeveria e Kosovës jo që nuk është duke bërë përpjekje për ta përmirësuar gjendjen, por ajo sipas tyre po përgatitet për negociata të reja me Serbinë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në një konferencë për media tha të mërkurën se dialogu në Bruksel pa kurfar kushtesh për Serbinë, po e amneston dhe rehabiliton Serbinë për krimet e tmerrshme të luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin e saj të bërë në Kosovë.
Tryeza e bisedimeve me Serbin është tryeza e ngrënjes. Aty po e han Kosovën. Kryeministri Thaçi po e han Kosovën si buxhet dhe pasuri publike e natyrore. Serbia po e han Kosovën si territor dhe si shtet. Në këtë tryezë Kosova kurseses si mund të jetë subjekt, por vetëse objekt. Dialogu me Serbin për veriun e Kosovës është dialog për krimin dhe dialog me krimin. Çdo ditë që kjo qeveri qëndron në pushtet, qytetarët e Kosovës humbin pjesë nga pavarësia e shtetit, humbin pjesë të pasurisë publike të Kosovës, humbin pjesë të buxhetit të Kosovës dhe humbin pjesë të territorit të shtetit tonë.
Lëvizja vetëvendosje u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve opozitare të mos i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës në një koalicion të mundshëm, ashtu siç thuhet në mediat lokale, një koalicion i mundshëm me ndonjërin prej partive opozitare sipas vetëvendosjes do të krijohet për t'ia dhënë veriut autonominë kontrolluar nga Beogradi. Kosova nuk ka nevojë për një qeveri që bën kompromise për territorin e vet. Republika e Kosovës ka nevojë për një bashkim të fuqishëm opozitar dhe mbar shoqëror deri në shfuqizimin e mandatit të kësaj qeverie aktuale e jo të ndihmoj asaj në qëllimet dhe projektet e saj të dëmshme, kanë thënë zyrtarët e lartë televizjes vetëvendosje. Ndryshe, kryeprokurori i prokurisë së Qarkut në Mitrovicë Shyshësyla u thes në hetimet për vrasjen e policit kosovar Enver Zymberi, thotë se për këtë rast ende janë duke vazhduar hetimet. Enver Zymberi nga Dubovci i Vushtrisë Pjesëtare Policisë së Kosovës u vrasi pasojë plagëve të marra në kuadër të aksionit të ndërmarrë nga forcat e rendit një vit më parë për të rivendosur kontrollin e vendkalimit kufitare me Serbinë në veritë e Kosovës. Zymberi ishte pjesëtar i njësive speciale ROSU që nga viti 2000. Syla tha për Radio Evropa e Lirë se një pengesë në zhvillimin e hetimeve paraqet mungesa e lirisë televizjes në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai ka thënë se në kuptim të kapjes së autorëve të vrasjes ende nuk ka diçka konkrete.
Aty janë identifikuar si kryes 6 persona, por çdo të lëshuar vetëm fletarë ndërkombëtar, janë 2 persona për ndim pas kryesve profesionale, sigurisht e dini që dy kanë qenë të arrestuar, njëri gjoja ka qenë gabimisht edhe spliruar nga gjyqtari i Ulëkut, edhe një tjetër që ka qenë tash edhe ju kanë ndruar masa e paraburgimit, por që është në hetim. Domthonë këto dy arrestime kanë qenë rreth kësaj ngjarje. Provat janë grumbulluar deri kur era hetimi është mirë, Mirë po, penges para qëtë vështërësi televizijas në verë, jo dhe në që nuk kemi diri televizijas atë nërë.
Ndërkohë ishtë drejtori policisë e Kosovës, Reshat Maliqi, aktualisht drejtor për planifikim strategjik dhe çështje ligjore në policinë e Kosovës, thotë se në verit e Kosovës, gjendja para 25 korikut ka qenë më e pranueshme se sa që është sot.
Situatën cilën e kemi pas para, 25 korikit ka qenë më e favorshme se tani, atje i kemë vetëm dy policë cilë dërgohen me helikopter, kurse deri me 25 korik, ata kanë shuzur rrugë toksore, kanë shku me makina dhe askush nuk i ka pengu, s'kem pas kur far problemi. Përveç saj, nuk kom vret që është arrit diçka që ne vërtet dëshmojmë suverenitetin e plot atje, ndalet edhe kontrabonda dhe edhe kalimet ilegale, sepse ata sërbet atë shumë kanë hapë edhe rrugë tjera.
Maliqi mendon se kjo gjendje në veri të Kosovës duhet të jetë mesazh për bashkësinë ndërkombëtare që të ndërmerren hapa për ndryshimin e gjendjes, duke nisur me shuarjen e strukturave ilegale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korunshevci.
Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve në Kosovë kanë reaguar ashpër kundër projekt ligjit që parashë rritjen e rrogave të anëtarëve të qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se projekt ligji është i nevojshëm për harmonizimin e rrogave të zyrtarëve shtetror, por ai është në kundërshtim me standardin jetësor në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ali Dragusha, përfaqësues i sindikatave të punëtorëve, këtë projekt ligje konsideron të ngutshëm dhe jo në harmoni me realitetin e Kosovës.
Në shoft që qeveria mendon se ka mjete për një rritje të tillë, atë rritje duhet të bëhet në të gjitha nivelet, edhe duhet të bëhet edhe për klasën punëtore tani. Në të kundërshtën, ne si organizatë sindikale jemi të shtrënguar dhe jemi të detyruar të reagojmë, edhe të gjejmë forma të reagimit për shprehjen e një revolte dhe një pakënaqësie.
Sipas dokumenteve zyrtare, paga vjetore aktuale kryeministrit është 17.318 euro, që në muaj i bie 1.443 euro. Por me projekt ligjin e ri, pagës e kryeministrit do të shtohen edhe 882 euro, që do të thotë se paga mujore kryeministrit do të jetë 2.325 euro, aq sa do të jetë edhe kryetarit kuvendit Jakup Krasniqit dhe kryetarit e gjykatës kushtetuese Enver Hasanit. Në anën tjetër, pagat e zyrtarëve të lartë sillen prej rreth 1200 euro deri në 2800 euro, sa është paga presidentes Atifete Yahjaga. Por kjo shumë e pagave është në diskrepancë të madhe me pagën mesatare në Kosovë, thotë Dragusha. Në kohën kur pensionistët marrin nga 40 përkatësisht 80 euro në muaj, paga minimale është 170 euro, kurse ajo mesatare 368 euro, rreth 35.000 familje jetojnë vetëm me ndihma sociale. Hapin e qeverisë Dragusha e quan të ngutshëm, regresiv dhe të paarsyeshëm.
Mendoj se një propozim i tillë është shumë i paarsyeshëm dhe është shumë i pamatur. Mund këtë kohë kur kemi shumë çështje të pazgjedhura, veçanërisht ne si sindikate kemi çështjen edhe problemin e marrëveshjes përgjithshme kolektive, me të cilën qeveria nuk vrejhet se është e gatshme ta nënshkruaj, duke u bazuar në mund çështjen edhe në çështjen financiare dhe vrejtjet që merr nga fondi monetar ndërkombëtar.
Edhe eksperti ekonomisi Ismail Kastrati thotë se ekzekutivi po diskriminon qytetarët kosovar.
Kryeministri fare nuk ka parasysh një balans në mes të kategorive të ndryshme, edhe zyrtarëve, të rangjeve të ndryshme, po edhe aspekti social. Kryeministri vepron në bazë të interesave, si thonë, unilateralet, momentit. Nuk ka ndonjë vizion. Qeveria ashtu s'ka ndonjë vizion politik, apo plan politik.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë në dy aspekte projekt ligjin për pagat e funksionarëve të lartë. Isuf Zeinan nga Instituti Demokratik i Kosovës thosë se në njërën anë ligji është i nevojshëm, mirë po në anën tjetër është në kundërshtim me standardin jetësor në Kosovë.
Në njërën anë ligji është i nevojshëm për shkak se duhet harmonizuar pagat e zyrtarëve të lartë. Problemi kemi një disbalans të madh mes përfaqësuesve të tazan bordit, deputetëve, anëtarëve të qeverisë, edhe ligji tenton që me i harmonizojë këto paga. Mirë po në anën tjetër, një numër të zyrtarëve publik, si duket aty në tek ekzekutivit, cilët edhe kanë e hartu ligjin, ka para po rritje të paga. Mendoj si kjo është në kundërshtim me vetë standardin cilin ne kemi në Kosovë dhe me pagën mesatare gjithsesi.
Për projekt ligjin e fjalë përmes një komunikate për media ka reaguar edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ky këshill ka reaguar ndaj kategorizimit të ri të pagave që rezulton siç thuhet në kompensim më të ulët të përfaqësuesve të pushtetit të gjyqësor në krahasim me përfaqësuesit të pushtetit të ekzekutivit dhe pushtetit legjislativ. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktualisht ekonomia e shteteve anëtare të eurozonës po ballafaqohet me një krizë financiare dhe ekonomike. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se për shkak të kësaj krize, autoritetet në Kosovë duhet të jenë të kujdesshme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot se derisa kriza ekonomike po ashpërsohet dhe po zgjerohet gati në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, Kosova duhet të tregohet e kujdesshme përballë saj.
Do të jetë nevojshme që Kosova të ndjekë një disiplinë fiskale. Dihet se në këto dy vite të fundit Kosova kishte probleme në menaxhimin e buxhetit të vet dhe kjo kishte provokuar edhe reagimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Prandaj Kosova ka nevojë që më të vërtet të ruajë stabilitetin e vet fiskal, stabilitetin makroekonomik, dhe ajo që ka rëndësi të madhe është që të jetë kujdesshme në apetitet e shpenzimeve qeveritare.
Derisa kriza ekonomike ka përfshirë vendet e Evropës, Sadiku thotë se Kosova duhet të jetë brengosur. Nëse Kosova nuk ka raporte tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sadiku thotë se Kosova ka raporte me shtetet evropiane të cilat janë përfshirë nga kriza ekonomike. Megjithatë, eksperti ekonomist Naim Gashi mendon se kriza ekonomike cila ka përfshirë shumë vende të botës nuk e prej Kosovën në masë të madhe, por edhe Gashi thotë se Kosova duhet të merë masa mbrojse karshi kësaj krize ekonomike.
Masat mbrojse të cilat duhet të marrë institucionet vendore të Kosovës kanë të bëjnë me forcimin e stabilitetit financiar dhe buxhetor të Kosovës. Paralajmërimet e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim se kriza po përhapet edhe në vendet e rajonit, fatbarësisht nuk ka të bëjë shumë me Kosovën, për arsye se relacionet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe vendeve të eurozonës, të cilat veçëndodhen në krizë, janë shumë të ulta.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, konsideron se Kosova si një shtet i vogël me një ekonomi të dobët, si dhe me potencial jo të fuqishëm ekonomik, duhet që urgjentisht të marrë masa mbrojtëse karshi krizës ekonomike.
Kosova, krahas politikave zhvillimore dhe tentimit të reformave të politikave tregtare, duhet të mendon mirë si të tejkalon edhe krizën e cila po preket Kosova nga faktoret e jashtëm dhe faktoret e mbrenshëm, e në këtë drejtim duhet të bëhet një strategji se si të tejkalohet të merren modalitete të vendeve që janë në krizë, që po tentojnë të dalin nga kriza.
Ndryshe në raportin e fundit të Bankës Botërore të titulluar Perspektiva Globale Ekonomike për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë në Kosovë gjatë këtij viti, do të ketë rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte në vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon gjatë vizitës në Maqedoni u ka bërë thirrje liderëve shtetëror që të jenë unik në zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, që sipas tij është domosdoshmëri për antarësim në NATO dhe BE. Ai tha se Kombet e Bashkuara dhe ai personalisht do të angazhohen për arritjen e një zgjidhjeje me Greqinë. Ndërkohë, gatishmëri për zgjidhje të kontestit ka shprehur edhe presidenti George Ivanov, por ai tha se negociata nuk mund të ketë për çështjen e gjuhës dhe të identitetit. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon tha se Maqedonia mund të llogarisë në mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, por në të njëjtën kohë kërkoi nga drejtuesit e institucioneve që të jenë të bashkuar në arritjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë.
I will try to engage myself.
Unë jam i përkushtuar për të ndihmuar në arritjen e zgjidhjes, por njëkohësisht inkurajoj edhe kryeministrin, presidentin e shtetit dhe kryetarin e kuvendit që të jenë të bashkuar dhe të përkushtuar për zgjidhjen e kësaj çështje, deklaroi sekretari i përgjithshëm i OKB-së. Mesazhet e njëjta Ban Ki-moon përcolli edhe nga ori pas takimit me presidentin George Ivanov, duke e paralajmëruar edhe kontakte me zyrtarët e lartë grek me qëllim shtytjen para të procesit të zgjidhjes së kontestit.
We will do our best efforts to discuss with the Greek authorities.
Do të bëjmë përpjekje maksimale që të bisedojmë me autoritetet greke. Menjëherë pas vizitës do të nisë për në Greqi të dërguarin e posaçëm Matthew Nimitz që të sqaroj atje se çfarë është biseduar këtu. Unë personalisht do të bëj përpjekje që të kontaktoj kryeministrin e Samaras që të ndihmoj për shpejtimin e këtij procesi. Është për të ardhur keq se si dy vendet fqinje nuk arritën të shfrytëzojnë potencialet e tyre për bashkëpunim rajonal, pajtim dhe zhvillim. Kombet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që të lehtësojnë këtë proces. Jam i vetëdijshëm edhe për vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Do t'i marrim parasysh të gjitha aspektet, ka deklaruar Ban Ki-moon. Ndërkohë presidenti Ivanov deklaroi se Maqedonia është e gatshme për nisjen e mënyrshme të bisedimeve me Greqinë për zgjidhjen e kontestit 20 vjeçar, por qartë bëri me dije se bisedime nuk mund të ketë për çështjen e identitetit dhe të gjuhës maqedonase.
Apeliram i toa mugu, kazhev na generalnat sekretar da pobaro drugata strana.
Apeloj dhe i kërkova sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që nga pala greke të kërkoj konstruktivitet dhe vullnet të mirë për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme, që të mos i minoj bisedimet me zvaritjen e tyre, duke hapur çështje tjera për të cilat nuk e di nëse dikush do të bisedonte në këtë planet, çështje që kanë të bëjnë me të drejtat individuale të njerëzit. Gjuha maqedonase, identiteti maqedonas janë realitet dhe fakti pamohueshëm për të cilat ne në asnjë mënyrë nuk do të pranojmë që të jenë objekt i negociatave. U shpreh presidenti Ivanov duke shtuar se interesi të gjithve duhet të jetë stabiliteti dhe paqja në rajon dhe më gjerë, që si pasi mund të arrijet me qasje konstruktive ndaj çështjeve të hapura.
Ne samo vonashtu ku interes në Evropa i në svetot.
Nuk është vetëm në interesin ton, por edhe të Evropës dhe botës që ky rajon të jetë stabil dhe prosperuas. Për këtë qëllim duhet që edhe i tërë rajonit të integrohet në NATO dhe Bashkimin Evropian, deklaroi presidenti Gjorgji Ivanov, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është pritur edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili paraprakisht është takuar edhe me ndërmjetësin ndërkombëtar për zgjidhjen e kontestit me Tunimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Iraku i ka hapur vendkalimet kufitare me Sirin për ta çelur rrugën për refugjatët sirian, ashtu siç kishte bërë Siria për refugjatët irakian për shumë vite. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka urdhëruar hapjen e kufive dhe ndërtimin e dy kampeve në vendkalimet kufitare për strehimin e refugjatëve të pritur. Kronike përgatitur nga redaksia për Irakun e Radios Evropa e Lirë.
Derisa Turqia vendosi të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Sirin, Iraku u bëri të martën të kundërtën. Vetëm 4 ditë pasi Iraku mbylli kufit me Sirin, kryeministri Nuri al-Maliki urdhëroi rihapjen e të gjitha pikave kufitare për refugjatët që po e braktisin Sirin për shkak të dhunës në këtë shtet. Në ndërkohë nisën përgatitjet për strehimin e fluksit të madh të sirianëve që po ikin për në Irak. Vendimi i Malikit erdhi në kohën kur po rritet presioni politik mbi Irakun për ofrimin e strehës për refugjatët sirian, ashtu siç kishte bërë Siria për mijëra irakianët para disa vitesh. Të martën një zëdhënës i qeverisë njoftoi se Bagdadi do të ndërtoj dy kampe afër pikave kufitare për t'i akomoduar refugjatët, një në afërsi të Al-Kaimit dhe tjetrin afër Rabijahit. Një kamp i kombeve të bashkuara në provincën kurde Duhok është vendosur tashmë dhe po pranon refugjatët nga Siria. Generali Ahmed Al-Kafaj, zëvendës ministër për çështje kufitare, tha se refugjatët që ja kanë mbyr kampit të kombeve të bashkuara do ta gjejnë atë të gatshëm për t'i pranuar. Ekziston një kamp për refugjatët sirian në Duhok në mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara. Ne kemi bërë përgatitjet për t'i pritur refugjatët. Pjesa më e madhe për rreth Sirisë është shkretëtir, andaj nuk do t'i ekspozohet kërkuesve të strehës. Nëse ka refugjat sirian nga Veriu, si për shembull Kamshili ose Durabi, ata mund të shkojnë në kampin e mbikëqyrur nga kombet e bashkuara, tha ai. Një vlerësim i Komitetit për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara më 2012 vuri në pas se janë më shumë se 1 milion irakian që jetojnë në Siri. Tani, kur situata është kthyer mbrapsht, zëvendës ministri i brendshëm Al-Kafaj tha se Iraku nuk mund t'u kthejë shpinën sirianëve. Ne s'mund të mohojmë se vëllezrit tanë sirian kishin mirëpritur vëllezrit e tyre irakian gjatë regjimit të kaluar, andaj si mund t'i trajtojmë në këtë situatë, shtroi pyetjen ai.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Shtetet e Bashkuara, entuziazmi i pranishëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008, veçanërisht në mesin e votuesve të rinj, para zgjedhjeve të këtij viti duket se ka rënë. Votuesit e rinj ishin ata që me entuziazëm e patën ndihmuar Barack Obamën që të zgjedhet president. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008 pat fituar Barack Obama. Për këtë fitore në mas të konsiderueshme, ai duhet t'i falenderoj amerikanët e rinj entuziast që bën fushat për ta mbështetur Obamën me numra historikisht të lartë. Ullumtimet e opinionit pak muaj para zgjedhjeve të 2008-s tregonin se 78% e votuesve të moshës prej 18 e deri në 30 të vjeç planifikonin të votonin për Obamën. Përfundimisht 2/3 e këtij numri votuan për presidentin aktual amerikan. Por tash 4 vite më vonë numrat nuk duken aq të përshtatshëm për Obamën. Sipas një ullumtimi të opinionit të realizuar nga kompania Gallup, një numër shumë më i vogël i të rinjve gjithsesi do të votojnë në zgjedhjet e nëntorit 2012, në të cilat presidenti Obama ballafaqohet me rivalin republikan Mitt Romney. Vetëm 58% e votuesve të rinj të regjistruar thonë se do të votojnë më 6 nëntor të këtij viti. Kjo shifër është për 20% më e vogël se ajo e para 4 viteve. Shkaqet e një rënje të tillë varen nga ajo se me cilin votues të ri bisedoni. Jake Merrill është student 24 vjeçar nga Washingtoni. Ai thotë se tash më pak njerëz bartin fanela me slogane politike.
I can definitely tell like around campus that people are not as excited as previously.
Definitivisht mund të them në kompleks nuk është entuziazëm si më parë. Më pak njerëz bartin fanela me slogane politike, më pak njerëz flasin në këtë temë. Më duket se ka shumë më tepër njerëz që janë të ngopur me këtë çështje në përgjithësi, që është pikëlluese. Por më duket e arsyeshme, thot studenti Jake Merrill, duke theksuar se në vitin 2008 ka votuar për Barack Obamën dhe përsëri do të votojë për të. 27-vjeçari Philip Nassif po ashtu thot se edhe kësaj radhe do të votojë për Obamën.
I think people are disappointed more in our political system than in the president.
Mendoj se njerëzit janë të pakënaqur më tepër me sistemin ton politik sesa me presidentin. Prandaj rejtingu i tij i përshtatshmërisë për të zgjedhur është ende i lartë. Mendoj si person dhe ajo që ai ka bërë në zyre ishte shumë e mirë, por mendoj se sistemi politik, Kongresi, një lloj i paralizimit në Washington, është ajo çfarë janë realisht njerëzit. Jam i lodhur nga kjo, thot votuesi Nassif. 24-vjeçaria Kate Leisner, aktualisht e diplomuar në universitet që kërkon punë, po ashtu për të dytën herë do të votojë për Obamën, por thot se e di se shumë të rinj, sikur edhe ajo, ndjejnë se ishin lënë anash nga presidenti.
Absolutely. I think that most people are a little disappointed in Barack Obama.
Absolutisht. Mendoj se shumë njerëz janë pak të zgënjur me Barack Obama. Njerëzit që realisht ishin të nxehur të votonin për të, janë pak më tepër të pakënaqur. Mendoj se ata prapse prap do të votojnë për të, por janë pak më hezitues. Mendoj se shumë njerëz përsëri do të votojnë për të. Njerëzit që votuan për të parën herë, por me gjas do të ketë njerëz që përmbahen, pasi ata më nuk e kanë atë pasion, thot Kate Leisner. 23-vjeçaria Sirina White thot se ajo dhe shokët e saj janë më pak të entuziazmuar këtë vit me njerëzin i cili e fitoi shtëpinë e bardhë me premtimin për shpresë dhe ndryshim në Amerikë. Por ajo nuk është e kënaqur as me Mitt Romneyn, për të cilin ajo planifikon të votojë.
I have a lot of more conservative friends too, so there's a lot of anger especially about like the HHS.
Kam më shumë miq konservator dhe ekziston shumë zemrim veçanërisht për çështjet e kujdesit shëndetësor me shkelit e tyre në liri fetare. Prandaj, vota ime është më tepër ndjenjë kundër Obamës, tha Sirina White. Pra shihet se me gjithë të zbehjen të rinjtë në Shtetet e Bashkuara, ende në mënyrë të fuqishme mbështesin Obamën në krasi me Romneyn dhe raporti hulumtimit të opinionit është 64-29%. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Catherine Ashton dhe Hashim Thaçi sot në Bruxelles diskutuan për dialogun Prishtinë-Beograd. Një vit pas aksionit të qeverisë në pjesën veriore të Kosovës, ka mendime të ndryshme për të arriturat e aksionit. Profesues të sindikatave të punëtorve në Kosovë kanë reaguar ashpër kundër projekt ligjit që parasheh rritjen e rrogave të anëtarëve të qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin. Në Maltezi, zjarrja ka shkatëruar një kamp të refugjatëve rom nga Kosova. Ban Ki-moon në Shkup tha se do të angazhohet për arritjen e zgjidhjes së kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë. Në Shtetet e Bashkuara duket se ka rënë entuziazmi të rinjve para zgjedhjeve presidenciale në nëntor të këtij viti. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.